Dobro jutro vam želim, ovo su Talasije, Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu Darko Borović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Savet za nacionalnu bezbednost u podne raspravlja o prošlonedeljnim nemirima u Beogradu. 19 pripadnika KPS-a povređeno tokom jučerašnjeg protesta rezervista kod prelaza Mutivode. Vlada Poljske danas razmatra odluku o priznavanju Kosova. Zbog sumnje da su pomogli u napadima na američke vojnike, u Bagdadu privedeni urednik televizije Al Furat i njegov sin. Danas u Srbiji sunčano, maksimalno 22 stepena. U narednih pola sata poslušajte i kako analitičar Vladimir Gligorov doživljava odlaske ministra Slobodana Samardžića na Kosovo.
On ide svaki drugi dan na sever i tamo se predstavlja kao vitez na belom konju.
Beležimo i kako domaći stručnjaci opisuju pozive na bojkot inostrane robe i usluga, a zbog proglašenja nezavisnosti Kosova.
Da blago kažem, to su vrlo opasne besmislice. To su takve budalaštine i takvi autogolovi da o njima ne vrijedi razgovarati.
Također prenosimo i kako se u Bosni i Hercegovini nose sa sve uočljivijim posttraumatskim sindromom.
Da moj problem nije u želucu, da moj problem nije u srcu, da moj problem nije ni u čemu drugom, nego samo dolazi iz glave.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 26. februar.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Savet za nacionalnu bezbednost danas će zasedati i razgovarati o nasilju na beogradskim ulicama prošle sedmice posle mitinga Kosovo je Srbija. Sednicu saveta zakazao je u petak predsednik Srbije Boris Tadić, koji je zatražio izveštaj svih nadležnih institucija o neredima. Sednica počinje o 12 sati, a ovo telo čine predsednik i premijer Srbije, ministri pravde, odbrane i policije, načelnik generalštaba Vojske Srbije, direktor bezbednosno-informativne agencije i šefovi vojno-bezbednosne agencije i vojne obaveštajne agencije. Kosovska policija saopštila je da je tokom protesta rezervista na prelazu Mutivode povređeno 19 pripadnika te službe, od kojih jedan teže. Policija je saopštila da je jučerašnji protest izveden prema istom scenariju kao i onaj od pre nekoliko dana na prelazu Merdare. Pripadnici policije, kako se navodi, gađani su kamenicama, flašama napunjenim vodom, motornim uljem i benzinom, dok je KPS odgovorio upotrebom suzaca. Na licu mesta bio je i Zoran Rakić.
Okupljenje na prelazu počelo je paljenjem guma, verbalnim provokacijama i bacanjem kamenica na pripadnike KPS-a. Sukob je trajao skoro dva sata uz prisustvo srpske policije, odnosno KFOR-a sa druge strane, koji se nisu mešali.
U prvim redovima je KPS i žandarmerija KPS-a, a ovi pozadi zeleni, to su vojnici KFOR-a, mislim da su engleski. Ovde smo da sačuvamo Kosovo. Ne želim da mi niko uzima ono što je moje.
Okršaj rezervista i žandarmerije KPS-a opremljene za suzbijanje demonstracija kulminirao je u trenutku kad su Albanci pokušali da otmu zastavu jednom Srbinu koji je pretrčao na njihovu stranu vičući Kosovo je Srbija. Bili su još žešće zasuti kamenjem, a zatim su, da bi izbegli fizički kontakt, bacali suzavac. Istovremeno vatra sa zapaljenih guma prešla je na strnjike i proširila se na obe strane. Albanci su bacali nazad kamenice, tako da povređenih ima i među srpskim vojnim rezervistima.
Povredu sam dobio od kamena, oni su uzvratili naše kamenje od tuda i kamen me zakačio u glavu i pošao mi malo krv, nisam pao u nesvesni mi ništa i tako.
U opštini Medveđa ističu da nisu učestvovali u organizaciji ovog skupa. Takođe i postojeće organizacije boraca prethodnih ratova ograđuju se od akcije vojnih rezervista. Iz Medveđe za Radio Slobodna Evropa, Zoran Rakić.
Policiji na Kosovu juče se predao Jeton Muljaj, star 28 godina, osumnjičen za prošlogodišnji napad na manastir Visoki Dečani, potvrdila je kosovska policijska služba. Podsećamo, policija je 30. marta prošle godine u zaštitnom zidu manastira pronašla neeksplodirani projektil ispaljen iz minobacača. Srpski ministar za Kosovo Slobodan Samardžić razgovarao je sa šefom UNMIK-a Joakimom Rikerom u Kosovu polju. Nakon susreta Riker je izjavio da sa Samardžićem nije postignut konkretan dogovor, te da je srpskom ministru postavio dva uslova kako bi razgovori uopšte bili održani.
One that he makes prvo da se uzdrže od izjava koje postiču nasilje i da se sa njim sastane u Prištini. Samardžiću su prema Rikeru predočeni čvrsti stavovi UNMIK-a o događajima koji su dogodili na Kosovu nakon proglašavanja nezavisnosti. Šef UNMIK-a je rekao da mu nije jasno hoće li se Samardžić distancirati od svojih ranih izjava u vezi sa uništavanjem i paljenjem objekata na prelazu Jarinje i Banjska, ali je rekao da je stavio do znanja da UNMIK zahteva od vlade Srbije da se poštuje njegova izvršna vlast prema rezoluciji 1244 za sve oblasti, bezbednost, pravdu, carine i drugu na celoj teritoriji Kosova. UNMIK je odgovoran za celu teritoriju, rekao je Riker.
A preneo Zimba Đako, Slobodan Samardžić juče je gostujući na Srpskoj nacionalnoj televiziji odgovorio na nedoumice koje je Riker javno izneo.
Ja sam mu rekao da posle 17. februara niko ne treba da se pravi nevešt i da ne vidi da se situacija u potpunosti promenila, a najmanje UNMIK. Znači, UNMIK je pred jednim izazovom, a to je izazov kršenja rezolucije 1244 i rušenja međunarodnog prava. UNMIK sam mora prema tome da se odredi, a Srbija poštuje mandat UNMIK-a u izmenjenim okolnostima, samo što Srbija neće dopustiti da proklamovana nezavisnost Kosova to stvarno i bude. Prema tome, Srbija mora da obavlja svoj posao širenja svojih nadležnosti na Kosovu, a UNMIK neka obavlja svoj posao opšte kontrole i zadržavanja svojih specijalnih nadležnosti u okviru rezolucije 1244.
Izjavio je Slobodan Samardžić. U Banja Luci će na trgu Krajine danas biti održan protestni skup povodom jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova i Metohije pod simboličnim nazivom 1244. Organizator mitinga je Srpski pokret nevladinih asocijacija SPONA.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Rusija i Srbija će nastaviti zajedničku politiku u vezi sa Kosovom, insistirajući na teritorijalnom integritetu Srbije i poštovanju međunarodnog prava, objavljeno je nakon susreta potpredsednika vlade Dimitrija Medvedeva i ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova sa srpskim predsednikom i premijerom Tadićem i Koštunicom. Srbija Gas i ruski Gazprom potpisali su sporazum o izgradnji plinovoda za tranzit prirodnog plina preko Srbije. Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Bez obzira na lepo prolećno vreme, razgovarali smo o tužnoj temi koja kvari raspoloženje, o Kosovu, rekao je novinarima Dmitrij Medvedev, prvi potpredsednik ruske vlade, nakon polučasovnog razgovora sa srpskim premijerom Vojislavom Koštunicom u Vili Bokeljka. Srbiji je potrebna podrška, ne samo moralna i pravna, nego i podrška u vidu bilateralnih sporazuma, izjavio je Medvedev.
Provozglašenje nezavisnosti.
Proglašenje nezavisnosti Kosova iskomplikovalo je situaciju u pokrajini. Dogovorili smo se da ćemo koordinirati naše napore za izlazak iz ove komplikovane situacije rešavanja kosovskog pitanja.
Uregulirati problemu Kosova.
Srbija će se zajedno sa Rusijom i drugim državama koje poštuju međunarodno pravo boriti da se odluka o jednostranom proglašenju nezavisnosti Kosova poništi u Savetu bezbednosti, poručuje Koštunica.
Nema normalizacije odnosa sa onim državama koje su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova sve dok se ova odluka ne poništi.
Brojnim domaćim i stranim novinarima nije bilo omogućeno postavljanje pitanja, pa tako pojedini beogradski mediji prenose pozivajući se na svoje izvore da je Medvedev rekao srpskom predsjedniku Borisu Tadiću da negativni komentar državne televizije Rusije o ubijenom premijeru Zoranu Đinđiću nije stav ruske države.
Izvestila Ljudmila Cvetković. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i sigurnost Javier Solana nakon razgovora sa generalnim sekretarom NATO-a Jabdehop Skeferom izjavio je, kako javlja naša đerećina Tuhina, kako Unija želi približavanje Srbije evropskim integracijama, ali je istako da je za to potrebna i volja Srbije.
Želeli bismo da ponudimo Srbiji približavanje Evropskoj uniji, međutim, važno je da i druga strana bude spremna za to, kazao je Solana. On je razgovarao sa generalnim sekretarom NATO, Japom Dehop Skeferom, koji se izrazio da u potpunosti shvata frustraciju u Srbiji zbog Kosova. U regionu, naročito na Kosovu, možemo i bez nepotrebne retorike koja dolazi iz određenih krugova, upozorio je Skefer. Šef NATO je naveo da je KFOR posvećen zaštiti teritorije Kosova, ali i svih građana, većine i manjine koji žive tamo. U tom je sklopu istaknuta izuzetna saradnja između Alijance i Evropske unije na Kosovu, naročito u svetlu dolaska Evropske misije u zemlji. Solana je nagovestio da misija namerava da bude prisutna na celoj teritoriji Kosova. On ne smatra da je bio veliki problem povlačenje osoblja iz severnog dela Kosova, jer kaže da je za sada UNMIK i dalje nadležan tamo, a kada misija bude potpuno operativna, kaže Solana, bit će prisutna i na severu. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Poljska vlada na današnjoj sednici sprema se da prizna nezavisnost Kosova, istovremeno da razmotri kako bi mogla da pomogne Srbiji i ko bi iz Varšave hitno krenuo u misiju dobre volje u Beograd. Poljski premijer Donald Tusk objasnio je da će Varšava priznati novu državu na Balkanu, jer u trenutku kada su Kosovo priznali i najavljuju priznanje naši ključni prirodni saveznici, Poljska ne može a da nestane uz njih. Crna Gora će po pitanju nezavisnosti Kosova rukovoditi se svojim državnim interesima shodno unutrašnjoj situaciji, dobrim odnosima sa Beogradom i Prištinom i nužnošću očuvanja stabilnosti regije, izjavio je crnogorski predsjednik Filip Ujanović tokom jučerašnjeg razgovora sa Javierom Solanom u Briselu. Solana je pak izjavio da je proteklo razdoblje bilo veoma konstruktivno za Crnu Goru, crnogorska ekonomija napreduje dobro, naveo je Solana, a politička situacija je vrlo stabilna. Srbija je uputila protestne note vladama Belgije i Perua povodom priznanja jednostrano proglašenja nezavisnosti Kosova i naložila hitno povlačenje ambasadora Srbije iz tih zemalja i to u roku od 48 sati.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Suđenje šestorici optuženih za ratne zločine u opštini Zvornik 92. godine nastavlja se danas pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu. Za deportaciju bosanskih muslimana i više zločina na nekoliko lokaliteta u Zvorničkoj opštini optuženi su tadašnji predsjednik privremene vlade Zvornika Branko Grujić, komandant teritorijalne odbrane Branko Popović i trojica pripadnika jedinice Žute ose. Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Miroslav Lajčak na meti je provokatora kojeg žele proglasiti nepoželjnom osobom u toj zemlji, a plakati koji pozivaju na njegov progon pojavili su se u nedjelju u Sarajevu. Kako prenose lokalni mediji, policija je otvorila istragu nakon što su u Sarajevu na dve lokacije uočeni posteri sa Lajčakom fotografijom i porukama Go home te persona non grata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Talibanski militanti do ovog trenutka nisu izvršili svoju pretnju. Oni su juče zapretili da će podići u vazduh sve telefonske stubove u Afganistanu ukoliko kompanije mobilne telefonije ne isključe tokom noći svoje signale. Njihov portparol Zaibulah Mujahid izjavio je kako snage NATO-a koriste signale mobilnih telefona da bi utvrdili kretanje pobunjenika i napali ih. Američki vojnici priveli su u Bagdadu urednika vesti televizijske stanice Al-Furat i njegovog sina, za kojeg se sumnjaju da je umešan u napade na američke vojne snage. Hafod al-Basera i njegov sin uhapšeni su tokom racije sprovedene u sedištu televizijske stanice Al-Furat. Ekvadorski novinar Carlos Navarrete Castillo pronađen je mrtav u svom stanu. Na telu Castilla koji je nekada bio urednik najtiražnijeg dnevnika u Ekvadoru, Telegrafa, pronađeno je 11 uboda nanetih najverovatnije nožem. Policija navodi da nema nikakvih dokaza da je u pitanju bila pljačka. I bio ovo pregled vesti, u nastavku vas vodimo i u Štrbce u susret navršavanju 15 godina do otmice putnika, a čućete i šta je komentator lista Herald Tribune savjetovao srpskom predsjedniku Tadiću a povodom njegovog odsustva iz Beograda u vreme prošlonedeljnih uličnih nemira. U tekstu se navodi kako je...
Za žaljenje što je Tadić odlučio da u tako osjetljivom trenutku bude van zemlje. Ukoliko želi ispuniti sopstvenu viziju Srbije vezane za zapad, Tadić mora pokazati čvršći stav.
Slušate program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Još jednom vas podsjećamo na vesti dana. Savet za nacionalnu bezbednost u podne raspravlja o prošlonedeljnim nemirima u Beogradu. 19 pripadnika KPS-a povređeno tokom jučerašnjeg protesta rezervista kod prelaza Mutivode. Vlada Poljske danas razmatra odluku o priznavanju Kosova. Zbog sumnje da su pomogli u napadima na američke vojnike u Bagdadu privedeni urednik televizije Al-Furat i njegov sin. Danas u Srbiji sunčano, maksimalno 22 stepena.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na talasima Radio Slobodna Evropa prelazimo na tematski deo naših vesti ovog jutra. Srbijanski ministri sve češće odlaze na Kosovo nakon što je njihova bivša pokrajina postala, odnosno proglasila nezavisnost. Da li su to naznake za konačnu podelu Kosova, što mnogi smatraju dugoročnom strategijom Beograda, čućete od Branke Trivić.
Ministru za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Slobodanu Samardžiću zamalo UNMIK da zabrani ulazak na Kosovo. Šef UNMIK-a Joachim Rücker, međutim, ipak se sastao sa srpskim ministrom, a ovaj je obišao i neke opštine apelujući na Srbe da ostanu. Akcioni plan vlade Srbije i njenih ministarstava od momenta proglašenja nezavisnosti Kosova ostvaruje se nekako najvidljivije kroz učestala hodočašća ministara na Kosovo. Nekako istovremeno i evropski zvaničnici poručuju da će misija Evropske unije biti razmeštena na celoj teritoriji Kosova i da Unija nije zabrinuta da bi moglo doći do podele Kosova. Upravo to je u Briselu izjavio visoki predstavnik Javier Solana. Portparol Demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović, upitan da li učestali odlasci srpskih ministara na Kosovo i jačanje paralelnih institucija vlasti vode podeli Kosova, ovako je odgovorio.
Ministri su išli u različita mesta na Kosovo i Metohiju, bili su i 17. i protekle nedelje, znate gde su sve bili, u kojim mestima, i posebno će se obratiti pažnje na enklave, mislimo da je tamo najteže.
Nick Thorpe, dopisnik BBC News iz Prištine, ocenjuje da dok je evidentna autentičnost tuga Srba zbog gubitka Kosova, isto tako je evidentan i pažljivo kalibrirani plan da se zadrži deo teritorije i sabotira nova država. Dodaje da srpski lideri na Kosovu privatno kažu da je to tek početak. Da li je suština akcionog plana vlade Srbije nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost i serija država ga već priznala, da sever Kosova ipak izdvoji i održava kao zamrznuti problem, odnosno da utvrđuje de facto podelu Kosova? Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za komparativne ekonomske istraživanja, govori najpre o tome šta znači česti odlasci ministra za Kosovo Slobodana Samardžića na sever Kosova.
On ide svaki drugi dan na sever i tamo se predstavlja kao vitez na belom konju, sad će ovi malo da se s njim koškaju, da mu zabranjuju da tu dolazi, to će onda da bude baš ono što on hoće, ali to je suština tog akcionog plana. Stvari izigravaju vlast na severu, oni neće to da formalizuju, ali hoće da drže kao političko sredstvo legitimizacije sobstvene vlasti, jer problem je sa Koštunicom da on u krajnjoj instanci ne predstavlja nikog. To je jedna mala, mizerna stranka koja sada verovatno ima manje sledbenika nego što imala pre godinu dana. I onda vi morate da nađete neki ekstra razlog da budete predsjednik vlade, pogotovo kada ništa još ne polazi od ruke. Međutim, ideja da oni formalno pređu na taj plan je za njih samoubilačka, oni to ne mogu da urade. Prvo, to je neizvodljivo, jer treba da nađu nekoga ko će to da podrži, to ovi na zapadu neće podržati. Šta god da oni inače pričaju u četiri oka, pet oka ili na sve druge načine, formalno, otvoreno, to ne može Evropska unija da podrži, niti mogu Sjedinjene Države. Prema tome, to bi moralo da se saglasa ovi u Prištini, oni to neće, nema nikog razloga i to je to.
Vatroslav Ekari, član Spoljnopolitičkog saveta Ministarstva inostranih poslova Srbije, kaže da je teško u ovom trenutku reći o čemu je reč. Da li o već objavljenoj nameri da se maksimalno podrži srpsko stanovništvo na Kosovu, što je i legitimno i dozvoljeno, ili o nečemu drugom? Upitan, da li je možda u pitanju dalekometnija strategija da se, kad već nije zadržano celo, odvoji bar jedan severni deo Kosova, naš sagovornik kaže.
Ne mogu da kažem decidirano, ali mislim da je verovatno da je reč o jednoj dugoročnoj metodologiji, a koliko će ona biti moguća, ostvarljiva i uspešna, to ostaje da se vidi. Reč je o jednom pristupu za koji nisam sasvim siguran da postoji puna saglasnost i ovdje kod nas. Znate, ako se ide na neku konfrontaciju, i teško je govoriti da li se ide na to da se produbljuje podela. Vi vidite da podelu svi bar deklarativno odbacuju. Znači, za sada, ajde da se držimo toga i da mislimo da je reč o uobičajenoj podršci koja je ranije najavljena i na koju Srbija ima pravo. Jer sad tu će biti, čuli smo već neka razmišljenja da će Srbija moći da ima specijalne privilegovane paralelne odnose sa Kosovom, ali šta to podrazumeva? Da prizna Kosovo, što je teško zamisliti.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Otkako je Kosovo proglasilo nezavisnost, Srbiju su preplavili anonimni mailovi i SMS poruke sa pozivima na bojkot robe onih zemalja koje su priznale tu bivšu pokrajinu. Do sada su ovakve akcije osudili ekonomisti i Narodna banka Srbije. Slušamo Želimira Bojevića.
Na nekoliko lokacija u centru Beograda prethodnih dana deljene su nepotpisane brošure u kojima se građani pozivaju na bojkot kompanija iz zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova. Pod parolom "Udri neprijatelja gde ga boli", građani su pozvani da ne otvaraju svoje tekuće račune i da ne vrše novčane transakcije preko banaka koje potiču iz zemalja koje su priznale nekadašnju srbijansku južnu pokrajinu kao državu. Navedena su imena desetak banaka koje posluju u Srbiji, a koje treba bojkotovati, ali takođe imena naftnih kompanija i mobilnih operatera. Jedan od redkih javnih poziva na bojkot inostrane robe može se videti na internet stranici YouTube, gde Mladen Obradović, predstavnik ultradesničarske organizacije Obraz, koju je policija svojevremeno značila kao fašističku organizaciju, kaže:
"Ne samo što treba prekinuti diplomatske odnose sa zemljama koje priznaju otimanje Kosova i Metohije, već treba preduzeti oštre mere protiv njihovih firmi koje ispumpavaju na desetine i stotine miliona dolara iz naše zemlje."
Ekonomisti oštro osuđuju ovakve poteze, ističući da ni jedan embargo građanima nikada nije doneo ništa dobro. Bojkoti su uvek neuspešni, sem ako iza njih ne stoji vlada, ali ni u tom slučaju bojkot ne može dugo da traje, kaže za Radio Slobodna Evropa ekonomista Aleksandar Stevanović.
strela crkvu i bitno znati kod bilo kog bojkota da nijedan ne može da uspe osim ako nema debelu zaleđinu od strane države i vlade. A ako je prepušten na izbor pojedincima, oni će uglavnom listom izabrati ono što je kvalitetno i što najbolje zadovoljava njihove potrebe bez obzira gdje je napravljeno. Ideja bojkota se stvarno može nazvati jednom besmislicom, ali će to postati jedna opasna besmislica ako iza toga stane vlada. Ono što je najžalosnije i što se može primijetiti je da je neke od tih ideja su lancirane upravo iz krugova vlade, odnosno da su svjesno na mnoge blogove i na mnoge adrese poruke slate upravo od ljudi koji su bliski vladi ili koji su pripadnici vladajućih stranaka.
I upravo jedan takav tekst nedavno je na internetu objavio i državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Dušan Proroković. On je, kako u tom tekstu navodi, nedavno zatvorio svoj račun u jednoj inostranoj banci i na takav bojkot pozvao sve svoje prijatelje. Ali da stvar nije baš potpuno bezopasna, govori činjenica da je i Narodna banka reagovala na anonimne pozive javnosti da bojkotuju strane banke. Banke sa većinskim stranim kapitalom su također domaći, posluju po domicilnim propisima i supervizorskim nadzorom Narodne banke Srbije, navodi se u saopštenju Centralne banke. Ali čak i da se odluče na bojkot, građani to neće moći baš lako da izvedu, kaže Aleksandar Stevanović.
Kod bojkota nije mi jasno kako bi uopšte napravili kriterijum šta je tu podobno, a šta nije podobno, jer onda u tom slučaju bi trebali da nađemo i neke kineske operativne sisteme za računare ili da pređemo isključivo na vozila iz programa Zastav ili možemo preći na Daču, osim ako i to bojkoterima ne smeta što je Dači u vlasništvu Francuza.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
A svjetski mediji i dalje analiziraju pozadinu događaja u Srbiji nakon proglašenja nezavisnosti Kosova s akcentom na interese Rusije za malo i udaljeno Kosovo. O tome u prilogu Jasne Vukićević.
Iako je bilo jasno da proglašenje kosovske nezavisnosti neće proći bezbolno, uznemiruje činjenica da srpska vlada ne želi kanalisati ljutnju i razočaranje svojih građana u mirnije tokove. Nesposobnost da kontroliše divljanje mase koja je u četvrtak zapalila američku i napala još nekoliko ambasada, šokantno je i neprihvatljivo odbacivanje sopstvene odgovornosti, ocjenjuje International Herald Tribune. Incident se desio pod sumnjivim okolnostima jer je srpska policija, obavezna po Bečkoj konvenciji da štiti ambasade, ostavila američki objekat bez nadzora, omogućavajući tako demonstrantima da provale unutra i zapale je. List dodaje da je za žaljenje što je Tadić odlučio da u tako osjetljivom trenutku bude van zemlje. Ukoliko želi ispuniti sopstvenu viziju Srbije vezane za zapad, Tadić mora pokazati čvršći stav. International Herald Tribune konstatuje da Beograd nikada nije pokazao ni najmanji znak žaljenja zbog krvoprolića koje je započeo bivši diktator Slobodan Milošević nad kosovskim Albancima, niti je pokazao želju da pregovara o nezavisnosti provincije. Budućnost Kosova mora se razriješiti tako da Balkan konačno zakorači izvan anahronističke mržnje, piše list. Zato srpski lideri pred sobom imaju jasan izbor, ili će hraniti ksenofobiju i samosažaljenje uz nastavak samoizolacije, ili će potisnuti strasti i prihvatiti evropsku ponudu ekonomskih i političkih integracija.
Bila je to Jasna Vukićević. Ovih dana se navršava 15 godina od kada je iz voza u stanici Štrpci oteto i ubijeno 19 ljudi, većinom Bošnjaka. Za taj zločin u Belopoljskom višem sudu osuđen samo jedan čovjek na 15 godina zatvora. To je rezultat istrage države Crne Gore o zločinu u kojem je nastradalo i njenih 8 građana. Prilog Sejada Sadikovića.
Ni groba da se za dušu najmilijih pomole, ni spomena da na tragediju podsjeti, niti nade da će društvo učiniti išta od obećanog i dužnog da se tragedija porodica žrtava otmice i ubistva putnika iz voza Lovćene na pruzi Beograd bar makar malo ublaži. Pričaju nakon 15 godina od zločina u Štrpcima članovi porodica nastradalih, a najmanje što je država Crna Gora mogla učiniti, makar popola sa državom Srbijom, jeste da se zajednički spomenik ljudima bez groba napravi, zbog čega je Ragipu Ličini, bratu otetog Iljaza, oko srca.
Studeno i sve studenije, ledeno, teško, mučnina, velika mučnina. Nismo, što se tiče nas porodica, zadovoljni sa ovom vlašću, odnosno vladarima koji su i tada bili, nažalost, na vlasti, koji, nažalost, od tada pa ni do dan danas, a i vrijeme govori 15 godina, znači da se ništa ne radi. Ljudi koji su u vlasti, koji su i danas u vlasti i koji bi trebali da nam izađu u susret, da nam pružu podršku, oni od nas, tako reći, izbjegavaju. Oni s nama manipulišu.
Jusuf Rastoder je imao 6 djece, odnosno od prije 15 godina od kada je otet u Štrpcima, njegova supruga i 6 djece nisu imali njega, jedinog hranioca te porodice. Kako je bilo ostati u sirotinji, njegov sin ni sin ne želi da priča. A o tome kako je danas, kaže.
Ne, što se tiče toga državi i vlastima u Crnoj Gori padne na pamet kad ne vide da se ako se okupimo te nas vide ili uopšte to ne interesuje da njima uopšte nije stalo do tih porodica da...
A kad vi sretnete te ljude, to vidite vi u njemu i ovim očima da se oni stide od vas jer vas znaju?
Ma ne bre, niko te vidi se pravo da ne poznaju ili baš ne poznaju ili nije uopšte u interes države ni da nas upoznaju jer eto vidi se koliko ne poznaju. I žalosno je što... Evo i na vrh 15 godina nismo u stanju da bar te kosti nađemo da bi sahranili po tom našem običaju.
19 ljudi, uglavnom Bošnjaka, oteto je 27. februara 1993. u stanici Štrpci. Među njima i suprug Elife Bakija, Fehim. Njihovo troje djece sada su odrasli momci i djevojka i bez posla su.
Da, evo sad će 15 godina. Sve su iste priče, sve su nam običavali. Evo ovako i onako ništa toga nema. Svi su mi dolazili kući. Ni glavni, svi su dolazili kući i obećavali su mi na prvo je mjesto tvoje dijete da zaposlimo. Ni dan danas, 15 godina sad će ni dan danas niđe. Samo tuga i bol. Evo vajvo što se srušio i što su tu moji bile, ali mislim gdje je bilo mešavina, spomenici se odradiše. Spomenik u Bijelom polju, u Bioč, a za ove ljude nikakoga znaka nema. To mi znamo kako doživljavamo. To naše srce zna. Ništa, stala sam sa sitnom djecom. Nisam mogla djecu da dalje šaljem u školi. Ja od te države ne znam šta je cena jedan pomoći dobila. Nikt.
Zastupnik porodica Štrbačkih žrtava, Velija Murić.
Evo 15. godina, opet 27. februar, opet sjećanje na Štrpce, opet sjećanje na 19 ljudi koji su na najsvirepiji način nedužni, izgubili živote samo zbog toga što su imali svoje ime. Da li će taj datum samo ostati u dušama i mislima porodica? Do sad nije pokazano dovoljno volje da se ovo društvo suoči sa tim zločinom. Do sad se na tuđe groblje nije plakalo kao na svoje. Da li se sutra promijeniti ovo danas?
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
U Bosni i Hercegovini sve veći broj osoba koje su obolele od posttraumatskog stresnog poremećaja. Samo na području Tuzlanskog kantona 387 demobiliziranih boraca počinilo je samoubistvo. Dženana Karabegović.
Marijan Božić živi u Orašju. Bio je pripadnik profesionalnih postrojbi Vojske Federacije BiH. Dvije godine nakon završetka rata Marijan kaže da je shvatio da boluje od posttraumatskog stresnog poremećaja.
U 97. godini već je počelo u trbušnoj dupli da se dešava nešto što ni sam nisam znao. Prošao sam razne preglede internista. Godinu dana sam bio na koje kakvim pretragama po tom osnovu da bi mi do kraja internista uputio neuropsihijatru i rekao da moj problem nije u želucu, da moj problem nije u srcu, da moj problem nije ni u čemu drugom, nego samo dolazi iz glave.
Osobe koje boluju od posttraumatskog stresnog poremećaja su u većini slučajeva demobilisani borci. Samo na području Tuzlanskog kantona oko 1500 osoba je oboljelo od ove bolesti. Predsjednik udruženja Stečak, koje okuplja veterane proteklog rata liječene od PTSP-a, Alija Muratović, kaže da toliki broj osoba oboljelih ne treba da čudi, s obzirom na činjenicu da prosječna invalidnina iznosi 44 konvertibilne marke, što uz penziju od 208 maraka predstavlja osnovna primanja tih ljudi.
Simptome male koje osjeti, samo ću vam reći jedan, ako je dokazivanje u porodici, nepodnošenje porodice i osamljivanje, da se pod hitno jave neuropsijatru ili prvom psihologu koji bi primijetio PTSP da bi nastavio liječenje, traje dugotrajno. Izliječit se ne može, a zaliječit se može.
Oboljeli od PTSP-a kažu da o veteranima rata danas niko ne brine. U postojećem zakonu o pravima boraca i članova njihovih porodica nema niti jednog člana koji se odnosi na psihička oštećenja nastala uslijed rata, a koja su utvrđena odgovarajućim dijagnostičkim metodama. Pored toga, u Bosni i Hercegovini ne postoji niti jedan trauma centar u kojem bi se osobe oboljele od postratnog stresnog poremećaja liječile, niti postoji nacionalni program za ublažavanje posljedica ratne psihološke traume. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
vesti, o najkraćem nekoliko vesti danas. Savez za nacionalnu bezbednost danas raspravlja o prošlonedeljnim nemirima u Beogradu. 19 pripadnika KPS-a juče povređeno kod Mutivoda. Vlada Poljske danas razmatra o odluku o priznavanju Kosova. U Beogradu 9 stepeni, očekujte maksimalno 22. Pozdravljaju vas Darko Borović i Miloš Teodorović. Prijetno.